Visu, ko mēs zinām, Latvijas turitājs pilstas vicemērs pieņem tādu lēmumu, viņam ir sava argumentācija un paliem tas ir viss. Tas, ka ir vēl lietas lūdzu pagadu valde.
Vai Rīgas centrāla tirgus vadība piekrīt vicemēra vai īpašuma departamenta pārmetumiem?
Spriežot pēc situācijas, tā kā bija arī pastāstīts ziņa par to, ka pēc pārmetumiem viņi pameta to sapulci, mēs varam spiest par to, ka ne visai piekrīt.
Plašāk komentāru no centrāla tirgus puses tad nav, ja?
Pavēdām ir grūti sniegt jebkādus komentārus, jo ir noteikti vajadzīgs kaut kāds laiks saprast, kas kur kad un kas tālāk. Droši vien otrdien kļūs skaidrāks.